Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita, Greater Brisbane sasailalim sa tatlong araw na lockdown. European Union dinoble ang supply ng COVID-19 vaccine. At sa Pilipinas, Philippine Eagle na si Pag-asa pumanaw na. Yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, sumailalim na ang Brisbane sa unang araw ng tatlong araw na lockdown nito bilang isang pag-iingat laban sa bagong COVID-19 variant. Kamakailan, isang cleaner sa isang hotel quarantine mula Alcester ang nagpositibo sa mas infectious na variant na unang na-detect sa United Kingdom. Himok sa mga residente mula Alcester, Sunnybank Hills at Callum Vale na kung may sintomas ay kaagarang magpasubok. Hikayat din ni Premier Anastasia Palaszczuk na dapat mas marami pang mga taga Brisbane ang magpasubok.
Together we can get through this because our number one goal is to keep Queenslanders safe. We still want more people to get tested. We want to see higher testing rates, especially in those areas we outlined.
Sa ibang balita naman, nagpatupad ang mga estado ng mas stricto mga restriksyon para sa mga biyaherong mula sa Greater Brisbane. Nag-utos na ang Victoria ng pagsarado sa border laban sa Greater Brisbane simula alas 12 ngayong araw. Bagamat marami ang stranded, sinabi ng gobyerno magbibigay ito ng mga border exemptions sa mga limitadong sirkumstansya. Nag-anunsyo na din ang South Australia at New South Wales ng mga bagong restriksyon para sa mga biyaherong darating mula Brisbane bago pa man ang 2 ng Enero. Sa mga darating sa South Australia, kakailanganing magpa-test sa 5 at 12 araw simula ng unang dumating sa estado. Samantala sa New South Wales, iniutos na ang mga darating mula Brisbane ay dapat mag-isolate hanggang alas 6 ng gabi, 11 ng Enero Lunes. Ani New South Wales Chief Health Officer Kerry Chant, ang mga naka-lockdown ay maaaring lamang lumabas para sa mga mahalagang gawain.
People that may have left and departed the areas in Brisbane, Logan, Ipswich, Moreton and Redlands. They can only do essential tasks such as going out for exercise, but they need to wear a mask and they need to keep away from others.
Samantala, na-detect din ng state ang mga virus fragments sa isang Northmead sewage plant at kaagarang nag-issue ng bagong alerto para sa ilang mga lugar sa Burwood at Avalon. Sa ibang balita naman, matapos ang kasunduan sa Pfizer at BioNTech, makakatanggap ang European Union ng 300 million na karagdagang COVID vaccines ngayon taon. Ang mga extra doses na nakuha ng EU ay halos kalahati ng mga bakunang ginawa ng producers. Pahayag naman ni European Commission President Ursula von der Leyen, ang pagpapadami nito ay makakatulong sa pagbakuna ng maraming tao.
With these two authorized vaccines, we have already secured an amount of doses that we need to vaccinate 380 million Europeans. And this is more than 80% of the European population. And other vaccines will follow in the coming weeks and months.
Samantala, nakatakdang matanggap ng mga nasyon sa Europa ang karagdagang bakuna simula sa kalagitnaan ng taon. Sa Pilipinas naman, inanunsyo kahapon ng Philippine Eagle Foundation ang pagpanaw ng iconic Philippine Eagle na si Pag-asa. Si Pag-asa na ipinanganak noong 1992 ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga critically endangered species at para sa buong conservative mission. Sa pahayag ng Philippine Eagle Foundation, nagkaroon si Pag-asa ng impeksyon na sinasabing nakakamatay para sa mga raptors. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, si Pag-asa ang unang Philippine Eagle na nabuo sa pamamagitan ng artificial insemination techniques kasunod ng 14 na taong pananaliksik. Ang 28 taon na Philippine Eagle ay nagsilang ng kanyang kaisa-isang supling noong 2013 na si Mabuhay sa pamamagitan din ng CAI. Mahigit sa 30 Philippine Eagles ang nasa ilalim ng pangangalaga ng Philippine Eagle Foundation sa Barangay Malagos, Davao City, Philippines. Tungo naman Naman tayo sa sports, wagi ang Melbourne Renegades laban sa Adelaide Strikers sa pamamagitan ng 6-wicket victory. Kamakailan, bigo ang grupong ipanalo ang 7 laro nito. Man of the hour naman si Afghani Mohammad Nabi sa nasabing laro. Aniya sa Fox Sports, masaya siyang nakatulong siya sa tagumpay ng kanyang koponan.
I'm not in the form as well from last 4-5 games. Didn't perform well for my team, and team really need me at that situation. But at the end, I did something for my team. It's really good, and I'm really happy.
Samantala, ating alamin naman ang lagay ng panahon ngayong Sabado. Sa Perth ay bahagyang maulap, 37 degrees. Sa Adelaide ay maaraw, 34 degrees. Sa Melbourne ay maaraw din, 28 degrees. Maulap sa Hobart, 25 degrees. Sa Canberra ay lilino ang maulap, 27 degrees. Samantala, bahagyang maulap naman sa Wollongong, 23 degrees. Ganun din sa Sydney, 25. Newcastle ay maulap din, 26. At sa Brisbane, ganun din, 27 degrees. Sa Cairns, posibleng may ulan, 32 degrees. Ganun din sa Darwin, 33 degrees. At sa Maynila, maulap, 28 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa mga oras na ito, magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.